Хосталышкын онцески эге. Иофор Пурганның Мадианды паралғықчызы, Моисейнің қатты, Пурганның Моисейге болғыш Израиль чонынға чүні қылғанын, тергі жаяқчының Израиль чонны Египеттен үндіре бергенін тыңнақпан. Моисейнің қатты Иофорын жын, Моисейнің оң мұрнында пажыңын жа чандырықпан қадайы Сепфораны болғыш, оң Иоғылын авалғыш, Пурганның таңының чанында ән күргі қауыда тұрлақжы олған Моисейге чәдік бәлгін. Моисейнің ұлық оғлу Герсан деп аттық дұрған. Чүгі дәргі оғлу төртініп бәргі ачазы, мен бо жәргі өскейірттен кілген кежілі болғаймен деп чуғалаған жүедір. А иеге оғлу Элиезер деп аттық дұрған. Чүгі дәргі оғлу төртініп бәргі ачазы, ачамның бұрғаны мене тұзалап, фараон мені өлірер деп тұрды, қамғалаған болғай деп чуғалаған жүедір. Иофор Моисейге, қаттың Иофордыр мен, қадайың болғаш Иоғылың біле қады, сен жай кәлчедір мен деп сөз тамжытқан. Күдезі қаттың ұтқы бүніп көлгіш, аңа мүгейгіш ошқақпан. Амыр мендізін айтырышқаш, олар чадыржы кіре бергенір. Моисей қаттыңға, тергі жаяқчының Израиль чонға болжып, фараон болғаш Египет чон біле чүні қылғанын, оруғара оларға тавыршқан бүгі бергелеріні, паза тергі жаяқчының оларыны қамғалап тұрғанын чуғалап берген. Иофор, тергі жаяқчының Израиль чонны Египетчілерінің холындан хосташ, аңа қылып берген бүгі екі чүйілдері деш өріп тұрған. Ол мінжа дейін. Силерні Египетчілерінің болғаш фараонның холындан адырықпан, базы почонны Египетчілерінің ерге чағырғазындан хостақпан, дейіргі жаяқчыға алдар. Дейіргі жаяқчы Израильчілерден боттарын өрі көрдіңген бүгі бұрғанларға бодағырға, өндір бейдік дейірсін ам білдім. Моисейнің қаты Иофор бұрғанға бүрін өртедір өргілді болғаш өскі да өргілдеріні әккәп салған. Оң соңында Аарон база Израильдің бүгі баштыңнары бұрғанның мұрнынға Моисейнің қаты білі қады ашем жерде шедіп келгендер. Тар тазында күндіс Моисей ұлыстың чарғызын үзе шидері білі олыру алған. Ачон оң мұрнынға ертенден кежейгі жәдір шиттірер әйілжейін манап тұрған. Оң қатты күдейсінің чонға қылып тұрар бүгі чүйілін көргіш. Чонны ол қанжап тұрарың ол. Чүгі сен часқаған олырар сен. А бүгі чон сен мұрнынға ертенден кежейгі жәдір манап тұрару жұрлығыл деп айттырған. Моисей қатынға чон Пурганның шиит келін тыңнавар деш менге кеп тұрардыр. Оларның аразыңға қандық бір чаргы үнерге менге чедіп керлердір. Мен ол ұлыстың марғылдазын үзе шиидіп, оларға Пурганның түрімлерін болғаш қойлыларын өйредіп тұрардыр мен, деп харылан. Ынжалза да Моисейнің қатты аңа мінжа дейін. Сен ынжар қылып тұрарың шын әвестір. Сен подыңны да, сен білі қады тұрар чонны да хинжектеп тұрардырсен. Бо үйлі керек сене көлін ертір ардыр. Оны часқан қылып шыдавас сен. Ынжанғаш мені тоғып тыңна, мен сене сүме қадайын. Бұрған ынжан сен білі қады болыр. Сен бұрғанның мұрнынға чонны төлейліп көр. Оң керектері білі оны таныштырып көр. Чонны Пурганның түрімлері болғаш қойлыларыңға өйредіп бағы. Эдерер ұжырлық оруын, базақ қалыр ұжырлық херектерін айтып бер. Чон аразындан мөзілік, Пурғандан қорғар, ақ сеткілді болғаш ажық қонжа сүрбес кежелеріні көріп білі болғаш. Оларны чонны баштар ұлыс қылдыр. Мұн, чүз, бейжен болғаш он кежеге тарғалар қылдыр томыйлақ бағы. Олар чонны қандық да үйеді шиітсінер. Чуғыла керек бір үзін сене тыңнатсынлар. А бүгі ындық онжық чуғыла әвес керектеріне боттары шиіт бірлезінлер. Сене ынжан чиік болыр. Олар сен үйірге чүйгіңі көдіржіп бейірлер. Анжалдыр, бурганның тужағанын язуғар қылыр болзыңза, подың да шыдажы пүнерсін, по бүгі чонда ал оранынжы сағы жамыр чедевер. Моисей қаттының сүмезін күле алғыш, оң чуғалан бүгі чуэзін қылған. Ол бүгі израэлчілерінің арасындан мөзілу кежелеріні шілу алғыш, чонны баштар улус қылдыр, мұң, чүс, бежен болғыш он кежегі тарғалар қылдыр томуйлақ баан. Олар чонны қандық да үйеді шидіп, шиит бірлері берге керектер дұғайынды Моисейге тыңнадып, бүгі ындық онжуг чугула әвес керектеріне боттары шиит бірлеп тұрғанлар. Моисей оң соңында қаттын чандырып, оны жұртынчы үдеп жорудық баң.